Tis medu kwenda apara beach. Edano moku gi ai Yahudi giloro pin, man gi ponjo mego. Giwasu kumai.
Tekutimu yango shalo kurapa Musa. Ushopo batungu.
Eka Paolo giku Barnaba gibedu kupiem. Kupenji diti kin giku Josha. Eumego gingoli ya Paolo giku Barnaba. Kuju wagi mange gi idhi Yerusalem baju kwenda. Kuju dongo kumpenji maeni. Kakumeno. Gijuma kanisa beluwako gi yomigi nisha. Gikazu kudifu iniki kusamaria de. Magi yero piloku shin mitek dano mange. Eginyamu toro madit yomegu cheke. Ekagi woki Yerusalem. Kanisa kuju kwenda. Manju dongo de gijolo gi. Egigonyo pigini cheke mamongo timoko gi. Endo jumoku mipokiri mijifarisayo. Muyiyo. Gishungu. Giwasu kumai.
Mako jitimia ikumgi. Jishik igide ya giwar shikwa Musa.
Eju kwenda kujudongo gishokir karashelo ni poru lembe maeni. Eunge ipenji madupa de, Petro shungo, mane wasi igikumai.
Umego, umeo ni ayarundisha mungu goyo uya kujikindu. Karatek dano mange winlemba nyonga majubotko ma idoga giide. Man mungu, mangeo adunde, enyu tulembe igi, memeo igitipo maleng. Sil shalu emio iwa. Mane koyo wa tung waku gingo. Elo nyadunde gi deni kum yoyish. Nye, kakumenu umulu imungu nedi. Mauke toka mbele mbele ingut jolob. Makwaro wa kuwande yeyo loyo wa ee. Ende wa iyo ya wabibot ni kumbele paruot Yesu. Shalu gen.
Eudul dano sheke gilin ti. Gidongi winju Barnaba giko Paulo. Magibe goni pigira nyuta kumu sana de, mamongo temo kogi ikintek dano mange. Yonge ibedu ling migi, Yakobo loko lembe ewa chukumai.
Umego, uwi nduanda, Simeon ugonyo iwa maram, yang mungu leoko tek dano mange, kara ewa dano moko kudikingi pinyinge. Elembe nini ribukwe kulembe mijubila, chale gore kumai. Yo ngekin maeni abiduogo abitingo hema padaudi mupodho kendo man abitingo ginde mubam kendo abiketo eshungo de karadong dano mudong oyeny ruoth kotek dano mange sheke manyinga luongre ikumgi ruoth owacho en meketo gin ma eni ng'eire okambere poriang shon. Kum kumeno awacho para ni akuwanya ishan ijumatek dano mange muloko chingi ni mungu. Ento dong waguru igi ya kishiri ni asidimira igin mashwia kutar wang kukin majo deyo adeya de man kurimo. Kumusa bedu kutano muyero pire kubang adura sheke. Matu somo ikashokiri kubashien sabato ukamere kumutano mutuk mashon.
Elunde bedu per nitu kwenda kujudongo de kukanisa ngum. Yagigoi vidano moko mijuwagi gi orgi de Antiochia karashelo kupalo gi man Barnaba. Nying dano ne yuda matu luongu par saba. Giko sila, maju dongo makindu mego. Egi oro lembe, kumaye, ichingi.
Chukwenda kudumego madongo. Ni umego, magimi tekdano mange. I Antiochia, kushami, mankilikia, mod iu. Kumwa winjo ni ajumoko muaibangwa kisendu ukulembe. Magi loko kongeyo ngechmu. Mawakumiyo igi lemba ngola ne wanungo. Ebedu beri iwa. Mashinywa ripo asiel. Ya wago nyingtano. Wa ori bengu karasielo kujumer mwa ma Barnaba ko Paulo. Gichu mashwingi ai kumkwa miki pinyingruot mwa Yesu Kristu. Kakumenu wa oro Yuda gikosila. Gin bende gibi yero lembono gin kudogi kum ebedu ber nitipu maling. Iwate yako waketer iwiwo masago gin maeni mubedo dre. Ya ushiru ni gin matulamo ni ya igin mashwia. Man kum rimo. Man kum gin majodeya deya. Man kum tarwang. Te kugokuru ni gin maeni nwango ebi bedo ber iu dongu bedi.
Kumkumeno Joshua, kajo shiko gi, giloro pinya Antiokia. Man kakisho kudul dano sheke karachelo, gimiu iguwara ga. E kakisomo, anyonga negu gidit kumjok ne. Man huda gikusila, magin bende gijubila, gijoku mego kulembe dupa. Gitengu kogi. E kakirio kusha nindu moko, ejo shiko gi kubangu mego mashingi kuyo. Magidoko, bajumu oroge. Ento ebedo ber nisila ya ebed kusha. Ento Paul gikubar nabare gidong migi Antiokia. Magibe ponjo gibe yero lembe parwoth. Gikujuwagi mange bende dupa. Kacheng moko kadu, Paul wacho ni Barnaba kumai.
Dong wadok kendo walia umego kubanga dura sheke mawayero iye lembe parwoth. Wanen maram gibedo ko.
E Barnaba yanya gisi giku Yohana gi bende majulungu Marko. Ento Paul iye washo ya eberungo gichi kugi en meweko gi Pamfilia. Gisido gikugi ngo itich. E giloku dogi ngle ketu gipokri. E Barnaba dongu gamu Marko e magidong gisido kode kupro kuyomi pi. Ento Paul dongu foyo Parisila e magiwotu gikode. Kanu megu daro tiero gi ni beru parwoth. Mane kadho kwedi shami kukilikia. Metengu ko kanisa.